93,9 FM. И продължаваме нататък по горещата тема. След изборите има ли свобода на словото и липсата му ли е причина в България да няма силна опозиция? В студиото са Георги Коритаров, водещ по TV+, и Асен Генов, наблюдател за честността на изборите и блогър. Сега ще включим и Милен Цветков. Господа, връщам се обратно там, където спряхме през призмата на това, което чухме и попитахме. Бойко Борисов, казвате, е фронтмен на футболен формат в една от телевизиите, аз ще кажа, на Делян Пеевски. Аз го попитах в сряда, когато се срещнахме, защо той даде първото си интервю във вестник Шоу, вестника на Делян Пеевски. Рекламно лице ли се явява той на някаква медийна групировка? И сериозно ли е министър-председателят да излиза с първото си интервю по съществото на изборите и по анализа и перспективите след това в един жълт седмичник?
Ами аз не знам дали няма да бъдем едностранчиви, ако не припомним, че Сергей Станишев, когато беше премиер, даде едни от ключовите си интервюта също за такава преса, само че за друг жълт седмичник, да не му споменавам името, да му правя реклама. Предишният пък премиер, господин Симеон Сакскобургготски, едно от най-гръмките интервюта, които беше дал и което стана с национална стойност, беше за едно радио, което е така по...
Че се остави, Клон, да, добре, съгласен, че даваш взаимовръзката между нещата.
Това е една традиция, която е започнала много преди Бойко Борисов, политически послания да се излъчват през или развлекателни медии, както в случая радиото, или жълта преса, което е абсолютно противопоказно на политическата и гражданска хигиена. В същото време обаче е някакъв вид избор, и то избор, който не знам дали е собствено на лидерите на тези партии и премиери, а не подсказване и на някакви техни пиар екипи около тях. Но така или иначе, търсенето на хибридност за по-голяма масовост на посланието, дайте да намерим жълта основа, води до размиване на усещането за сериозност на политиката.
И това... Нека да включим и Милен Цветков. Милена, здравей, чуваш ли ме?
Здрасти, чувам ви, да.
В студиото са Георги Коритаров и Асен Генов. Темата е след изборите има ли свобода на словото и липсата му ли е причина в България да няма силна опозиция.
Чувам, аз обаче няма да се съглася с Жоро, че се търси някаква по-широка основа, в смисъл повече зрители или повече читатели да разберат това, което се казва. Според мен се търси друго и то е много по-тънко. Това е, че излъчваме някакво послание, от което утре може да се отречем. Защото, че кажем, ето това е жълтата преса и тя изобразява, нали? Знаете как се случва. И всъщност аз не съм казал такова нещо. Аз мисля, че това е, което се търси през жълтата преса.
Не, те обвинявам, че си казал нещо. Питам те, аз това ли, там ли има мястото на политиците в жълтите издания? Аз попитах Бойко Борисов, защо си дал интервю в Шоу? Нещо не разбрах.
Друго нещо, Милен, и може би има немалко основание в това, което казва. Че отивайки в жълта преса...
Да, разбрах го това. Дезинформирали са ви, да.
Да се откажат след време. Ама те и пред голяма медия да го кажат, пак ще се откажат.
Милен, защо са нужни тези хитрости? Нещо не се сещам, би ли ми казал?
Защо са нужни тези хитрости? Нормално политиката да се прави с хитрост. Тя е хитра игра просто. Защо да не се прави така? Изобщо аз не смятам, че жълтите вестници са някаква страшна заплаха за демокрацията.
Не, не са, но...
По-скоро голямата заплаха за демокрацията
е липса на... Обратното е заплаха, липса на другите издания, нали?
Ами не, липса на равни условия за надбягване, на за състезание. Ето това, което ти се опитваш там на някакви пресконференции нещо да кажеш, макар че дори вежливата покана на господин Борисов, както и предполагам топлите приятелски срещи с него, които си имала, няма да доведат до абсолютно никакъв резултат, защото никой няма да изтегли парите на държавата от банката, как се казва?
Корпоративна и търговска банка.
Корпоративна и търговска банка, както и никой няма да развали монопола на господин Пеевски на пазара.
Така е. И аз така мисля, за съжаление, но въпреки всичко сме длъжни да опитаме. И затова се обръщам и към теб, ти си един от флагманите на свободното слово, на свободната журналистика. Сега не ти го казвам, защото си в ефири и те са тук същите и разговаряхме и с други хора по този въпрос от сутринта. Не се мъча да създам някакво лоби на себе си, а се мъча, честно ви казвам, да разрешим дилемата. Имат ли право хората да получават информиран избор с информиран избор с анализи, сериозни анализи?
Това го пише в Конституцията.
Нали? Пише го, да, член 41.
Да,
всеки има право.
Пише го в Конституцията,
да.
И така, но това какво значение има? Аз, примерно, господин Желев ми гостува вчера във връзка с новоизбрания президент. Аз го питах, чувствате ли си излъган, чувствате ли си измамен, защото след всичко, което се случи през тия 22 години, отново онези хора, които бяха номенклатура, примерно преди 89-та година, държат всички лостове и на медиите, и на финансите, и на икономиката. И той каза не. Не.
Не.
А всъщност е така, нали? Това са същите хора. Или аз се лъжа?
Не се лъжеш. И какво правим ние обаче?
И нищо не правим.
И как, какво значи това нищо не правим?
Еми нищо. Състезаваме се колкото може. И
какво значи колкото може? Ти сам казвам най-важното нещо. Равния старт. Всъщност...
Еми няма да има равен старт, Беляна. Няма да има равен старт. Не може да има равен старт, защото ако има равен старт, това означава да се наруши монопола.
Господин Сърков.
Това означава хората да имат равен достъп до ресурси, до всичко, което си помислиш. Кой ще го позволи това?
Господин Сатов.
Ето сега, Асен Генов ще те пита нещо.
Здравейте, ние виждали сме с няколко пъти на живо вашия ефир. Искам да ви питам отново моята тема, любима, напоследък. Като човек, който работи все пак от ефира на една от национално представените електронни медии, не е ли по-разумно просто политическата реклама да слезе под своята комерциална форма от екрана, от ефира, от медиите, от печатните издания? Както е, това е в нормални, цивилизовани, развити западноевропейски страни. Това ще реши проблема. Не е така, че интересът на журналистите ще отпадне към политическата тема. По-скоро обратното, това, че те няма да бъдат притиснати от своите редакционни съвети, главни редактори, собственици. Нали? Аз познавам журналисти, които си подават теми, защото в техния вестник няма да излезе и звъни, нали, той или тя звъни на свой колега от друг вестник, където евентуално би излезла на тази тема. Как ще стане? С забрана, законодателна забрана, никаква платена политическа реклама в медиите и точка. Не е ли така това?
Тя няма да е платена директно, тя ще бъде платена чрез най-различни пиар агенции, защото ще бъде намерена веднага обход
друг
на някаква територия, през която да се мине.
Тогава ще има регламент за задължително съобщение за платена. Сега
как ще има сега? Той ще ми прати детето в чужбина да учи.
Сега, значи ще ви кажа нещо много просто. Преди 89-та година това общество живееше в ситуация на мафия. Мафия, т.е. всички бяха свързани с някаква мафия. Ако искаш да имаш, примерно, кола, отиваш при Бане Гошо, той се обажда на еди кой си и там посредством връзките ти получаваш тази кола. Тези връзки бяха пренесени след 89-та година под формата на корупция. Тази държава продължава да живее в някакво кланово, родово, не знам си какъв строй, общинен строй. Всичко е в рамките на клана. Няма общество, няма гражданско общество, няма, примерно, някакви хора, които искат да застанат за определена кауза и да се преборят.
Добре, Милена, на колко години е дъщеря ти?
Дъщеря ми е на 15.
И какво ѝ обясняваш ти на нея?
Ами дъщеря ми живее от другата страна на Желязната завеса.
А ти си намерил начин.
Обаче, не, момент, веднага, ето казвам. Дъщеря ми каза, аз искам да се върна в България и да живея тук. И аз си казах, прекрасно, но за теб България са само ваканциите, където ти се радваш на слънцето, на морето и така нататък. А не знаеш, че, например, България е страна, в която няма равен старт.
Е, добре, но ние все пак, ако поискаме тези неща, които говорим, парите на държавата в една банка, кредитите теглени от тази същата банка за закупуване и създаване на жълти издания, политиците ни флагмани и рекламни лица на тези жълти издания, скритащане е това, което говорихте със Сен, ако не е явно то скрита чрез облаги на рекламиране на партии. А как, ако ние не поискаме малко да се помръдне, аз нощ използвах във Фейсбука...
А кой ще го... кой ще се съгласи на подобно нещо, при положение, че това означава да отпадне монопола?
Ами ти монополист не си.
Ами аз не съм монополист.
И тогава? Казвам, че
това означава да отпадне монопола. Кой ще се съгласи от тези, от които зависи?
Кой? Зависи от министър-председателя всичко в държавата. Вече.
Кое правителство би се съгласило да има срещу себе си една свободна преса, която мисли и пише това, което
Ще ти отговоря условно. Това правителство, което ни се фука и ни кара да мислим, че то е демократично, честно,
добре,
чисто.
Добре, и какво ти каза господин Борисов по този повод? Че от утре ще станат тия неща.
Да, бе, не ми го казвам.
Еми тогава, какво?
И какво? И така ще си живеем.
Еми не, бе, общо взето аз си мисля, че това, как го кажа, постулат или какво, където Моисей води евреите през пустинята и когато умре и последния, който помни робството, тогава те са вече свободни. Така че това е, което очаква България.
Георги?
Нямам никакви аргументи да опровергая казаното от Милен Цветков, особено в тази част, в която той припомни Библията и пророчеството, че докато не си отиде и последния, който помни робството, няма да сме свободни. С тази тъжна обаче особеност, че робството се възпроизвежда под различни форми непрекъснато и няма как физически да си отиде последния, който помни робството, защото всеки от нас помни някакво робство. Различни видове робства. Между другото, това, което той каза за мафията преди 89-та година, научно или наукообразно, той имаше собствено понятие, наричаше се втора мрежа, т.е. такова ниво на общуване, неформално или връзкарство, както неформално го наричаха, което правеше, извеждаше механизма на личния контакт или личното влияние, за да се здобиеш с нещо. Мафията се появи малко по-късно, просто като продължение на този неформален начин на обслужване или самообслужване, което обаче не опровергава, а доказва тезата за робствата. Робствата са като матрешка в България. От голямата кукла матрешка на робството вадиш по-малката.
Аз съм на мнение, че трудно бих се съгласил с това, че всичко е обречено до толкова, доколкото трябва да умре едва ли на последния свободомислящ човек в България, за да се оправят нещата, защото тогава просто...
Ние сте в мечтатели, Асене.
Тогава просто няма да остане нормален човек.
Мислиш, а робски мислиш. Робоспомнящ се.
Добре, нека. Мислиш. Условно бих го приел в някаква степен това нещо, но аз съм привърженик по-скоро на идеята, че регламентът е този, който гарантира едно или друго нещо да се случи по правилния и по желание от нас начин. И един пример ще дам, като говорим за тайна и мистификация, нали, за неяснота, за непрозрачност на процеса. Защо ЦИК отказва да оповести публично своите протоколи от заседанията? Ако ние добием достъп до протоколите на ЦИК за заседанията, с които те взимат решения, ние ще видим много неща по отношение на политическата мотивация на този орган, който на практика ръководи целия процес. Ще видим истината за Плевен, ще видим истината за Монтана, ще видим истината за двамата депутати на ГЕРБ в нощта на изборите, присъстващи в зала Универсиада, където беше Софийската ОИК и така нататък. Регламента вече го има, калпово или не, той го има зададен достатъчно демократично, така че да гарантира относително добра, прозрачна, демократична среда на провеждането на изборите.
Милена, тебе интересува ли тази тема?
Ами, не само ще му кажа, че точно това казаха холандците, когато отказаха да ни приемат сега в Шенгенската зона. Те казаха, да, оборудването го има.
Да.
Джиповете, камерите, биноклите, всичко е там. На границата. Въпросът е, че за това оборудване седят хора. По същия начин, да, регламентът в България го има, обаче този регламент го изпълняват някакви хора. И когато те не искат да го изпълняват или криво го изпълняват, стигаме до този резултат, до който сме стигнали.
Аз ще кажа още нещо. Аз имах по тяхна покана среща с наблюдателите от ОСИ, които на няколко пъти после разговаряхме и казаха, не излиза при вас цензура, липса на свобода на слово, чисто формално това, което ти казва за Шенген току-що, но ние го виждаме, знаем го и ще направим предложения как вие да излезете законово от тая база, независимо дали искате.
Кой ще Какво? Какво?
Ти говориш с някой друг ли?
Ами тук ме спряха на улицата.
Да не са катаджи.
Не са.
Почитатели. Казвам, че наблюдателите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа разговаряха с мен на няколко пъти по тяхна покана и ми казаха следното. Ние правим своите проучвания за липса на свободата на словото, за цензура, за монополи, за обвързаност на властта с определени банки и издания. Не излиза това формално, но ние го знаем и го виждаме.
И
ако вие не си вземете мерки, ние сега ще ви направим едни препоръки. Като не си изпълните тези препоръки, ще ви направим други препоръки. До кога така?
Нищо, не става така. Не знам. Според мен трябва да мине много време. Трябва да се създаде, т.е. не да се създаде, а да възникне критична маса от хора, които искат тези правила, за които говорим, да бъдат спазени.
И как ще възникне тази критична маса от хора, когато примерно две трети от журналистиката, чакай малко, две трети от журналистиката са в тия издания?
След като мина първоначалното натрупване на капитала, създаде ли се критична маса от хора, които искат да се пази собствеността, покъщнината?
Да.
Не се краде, както се крадеше преди, нали?
Да,
или поне не толкова абдалки.
Да, и аз ти кажа още едно по-простичко. Сега всички шофираме с колани, аз дори на децата им слагам на задната седалка, нали така? Натиснаха ни и сме с колани. Но, питам те, доколко ти мислиш, че тая критична маса ние можем да създадем вътре в България, когато две трети от журналистите работят от тия издания?
Няма да създадем, Иляна.
Тя ще се създаде, исторически.
Или възниква, или не възниква. Няма как да я създадем. А освен това, искате ли да ви кажа, има светлина в тунела. Само си спомнете, примерно, историята на скандинавските народи, които 900-та година са били най-кръвожадните в Европа. Френските селени, когато са чули, че викингите влизат по Луара, са бягали и са криели в Дънгора. И 900 неми, 1000 и колко години по-късно, тия хора са една от най-развитите части на Европа. Значи имаме някакъв шанс след 1000 години, примерно, България да бъде много напред.
Добре, да не те държа повече на телефона. Аз ти благодаря за това участие. Милен Цветков, водещ по Нова телевизия. По темата след изборите има ли свобода на словото и липсата ли му е причина в България да няма силна опозиция?